Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji kojom nastavljamo ciklus Aktuelnost i budućnost estetike možete slušati snimak izlaganja Dragana Ćalovića Aktuelnost promišljanja prostora u savremenoj teoriji umetnosti i estetici.
Naslov ovog izlaganja je Aktuelnost promišljanja prostora u savremenoj teoriji umetnosti i estetici. 7. novembra ove godine u prostorijama Centra za naučno istraživanje SANU i Univerziteta u Nišu održan je naučni skup Tradicionalna estetska kultura prostor i tom prilikom je aktualizovano promišljanje prostora u kontekstu savremenih teorijskih kretanja, što me u neku ruku i podstaklo da ovom problemu posvetim i današnje izlaganje. Iako pitanje prostora u dosadašnjim umetničko-teorijskim promišljenjima nije bilo zapostavljano, tiče se utisak da nove društvene okolnosti te kretanja u umetnosti obezbeđuju dalju aktuelnost ovako usmerenim promišljenjima. U cilju analize dalje perspektive ispitivanja prostora unutar teorije umetnosti moguće je prepoznati makar dva usmerenja čiju aktuelnost obezbeđuju kretanja u savremenoj umetnosti i medijskoj praksi. Povod za aktualizovanje ove problematike s jedne strane daju sve izraženije težnje da se putem umetnosti urbani prostori transformišu u svojevrsne estetizovane sredine koje snagom sobstvenog delovanja preobražavaju društvo, dok s druge strane podsticaj ovakvom usmerenju daje razvoj savremenih informacionih tehnologija te snaženje uloge medija kako u reprezentaciji prostora, tako i u prostornoj reprezentaciji. Opisujući urbanizaciju određenu tehnokratskim i ekonomskim imperativima, Henri Lefebvre ukazuje da je urbani prostor društveni proizvod ishod opštih uslova reprodukcije jednog društva, te da urbano podrazumeva projekciju urbanih odnosa na tle. Za preciznije definisanje prožimanja materijalnog i apstraktnog prostora, Lefebvre koristi pojmove prostorne prakse, reprezentacije prostora i prostorne reprezentacije. Prostorna praksa, reprezentacija prostora i prostorna reprezentacija se prema iznetom mišljenju javljaju kao međuzavisne simultane varijable koje čine totalitet društvenog prostora. Prostorna praksa je pojam koji povezuje specifičan društveni prostor i njemu referentne društvene delatnosti. Ona se odnosi na fizičke i materijalne tokove, cirkulacije, transfere i interakcije u prostoru strukturisane na način koji odražava postojeći model reprodukcije društvenog života. Reprezentacija prostora je konceptualizacija prostora od strane naučnika, planera, urbanista, društvenih inženjera i tehnokrata. Ona predstavlja materializovane apstraktne konstrukcije, osmišljene prostore i planove. Reprezentacija prostora predstavlja zapravo dominantnu kategoriju prostora u određenom društvu, to jest modelu proizvodnje prema ovako iznetom mišljenju. I poslednji element postavljene trijade, prostorna reprezentacija, predstavlja posredstvom simbola i slika doživljeni prostor stanovnika i korisnika. Prostorna reprezentacija proizlazi iz dominantnih obrazaca prostornih praksi i reprezentacije prostora koje stanovnici, kako ističe Lefebvre, pasivno prihvataju. Ovom prilikom ja ću se samo osvrnuti na proširenje perspektive promišljanja prostora omogućene razvojem informacionih tehnologija i savremenih medijskih praksi, budući da sam ovoj problematici više pažnje posvetio u okviru svog izlaganja na već spomenutom skupu, kao i na skupu filozofije medije koji je septembra ove godine održan na Cresu, kada sam negde istakao potrebu jednog obuhvatnijeg promišljanja hibridnog prostora, pri čemu je ovaj terminski spoj upotrebljen kako bi se označila mesta prožimanja medijskog i fizičkog prostora. Hibridni prostor ne bi trebalo poistovetiti sa tačkama susretanja empirijskog i imaginarnih svetova, suprotno dakle fizičkim mestima unutar kojih se realizuju imaginarni prostori, uključujući ovde kako zamišljene prostore, tako i iluzorne prostore, te prostore reprezentacije i simulacije. Hibridni prostori jesu mesta dubljeg proživljanja unutar kojih se fizički prostor redefiniše posredstvom informacijono-medijskih tehnologija i u nekom praktičnom smislu ovim pojmom su označeni prostori koji nastaju u sadejstvu fizičkog prostora i informacionih tehnologija kakve su GPRS, Google naočare, Google Earth i slične tehnologije. Razvoj hibridnog prostora posebno aktualizuje potrebu promišljanja estetizacije prostora koja se ostvaruje u međudelovanju fizičkog i cyber prostora, a što je u skladu i sa zahtevima povezivanja estetike i filozofije medija, o čemu je danas već bilo reči, ali i zahtevima za promišljanje novih odnosa prema prostoru uspostavljenih razvojem digitalne umetnosti. Ovom prilikom ja bih se više zadržao na perspektivi promišljanja prostora otvorene i razvojem onih pristupa unutar savremene umetnosti putem koji se ostvaruje dublje prožimanje okruženja unutar koje se delo ostvaruje i samog umetničkog rada. Bilo uvođenjem interaktivnosti, čime se intenzivira međuodnos fizičkog prostora i prostora umetničkog dela, bilo razvojem socijalnog žanra u umetnosti. Iako je umetnost već od svog nastanka pretpostavljala aktivnu poziciju umetničke publike, razvoj interaktivnosti u savremenom domaćenju pojma vezuje se za pojavu moderne. Unutar različitih umetničkih pristupa razvijen je koncept umetničkog dela koje pretpostavlja uvođenje umetničke publike u poziciju aktivnog učesnika u procesu umetničkog oblikovanja. Od dadaističkih eksperimenata preko avangardnih umetničkih istraživanja pa do razvoja različitih teorijsko-poetskih koncepcija unutar procesualne umetnosti, interaktivnost je uvođena u domen umetničkog rada kao bitan element jednako formalnog koncipiranja umetničkog dela kao i njegovog teorijsko-poetskog utemeljenja. Razvoj interaktivnosti u umetnosti bila je podstaknuta težnjom dubljeg uključivanja umetničke publike u proces umetničkog rada. Pažnja umetnika usmerena je na sam proces razvoja umetničkog dela, koji pretpostavlja aktivnu intervenciju publike, pri čemu samo delo ne mora biti shvaćeno kao finalni produkt uzajamne saradnje umetnike i publike, već često kao događanje, odnosno kao aktivnost stalne nadogradnje ponuđenog predloška ili ispitivanje unapred datih mogućnosti nadogradnje. Uključivanjem u proces razvoja umetničkog dela, umetnička publika zauzima aktivnu poziciju koautora i to ne samo na planu interpretacije značenja, već i na planu formalnog oblikovanja umetničkog dela ili dešavanja. Kako primećuje Richard Luščinski, stvaranje interaktivnog umetničkog dela ne predstavlja oblikovanje finalnog umetničkog rada, već uspostavljanje polja mogućeg delovanja umetničke publike, čije učešće u njegovoj realizaciji donosi u život, pod navodnicima, samo umetničko delo, odnosno dešavanje, čime granica između prostora dela i prostora njegove realizacije postaje naročito porozna. Ostvarivanje interaktivnog odnosa prema društvenom kontekstu unutar okruženja rada temelji se s jedne strane na avangardnom zahtevu za uvođenjem interaktivnosti u proces realizacije umetničkog dela, dok istovremeno sledi težnju ka prevazilaženju ograničenja medija, takođe postavljenu u moderne. No bez obzira na ovu utemeljenost u teorijsko-poetskim postavkama moderne, socijalni žanr u određenju koje iznosi Maria Lind kao objedinitelj različitih metoda, kakve su, na primer, kolektivni rad i saradnja na umetničkom radu, ne postavlja primarno usmeravanje fokusa na aktiviranje pozicije umetničke publike, već ovu polaznu pretpostavku, kako napominje McIntosh, proširuje usmerenošću na razvoj društvenih veza unutar okruženja rada. Dakle, bez obzira da li je reč o preoblikovanju postojećih društvenih veza, bilo ličnih veza među učesnicima jednog umetničkog rada, bilo postojećih veza unutar pripadnika neke lokalne zajednice ili o formiranju novih kroz iniciranje osjećanja zajedništva posredstvom zajedničkog učešća umetničke publike u jedinstvenom umetničkom radu. Socijalni žanr pretpostavlja sagledavanje društvenog konteksta kao svojevrsnog materijala podložnog umetničkoj obradi. Prepoznavanje društvenog konteksta kao materijala umetničke obrade opet zasniva se na ideji izjednačenja umetnosti i života preuzeto iz zatečene umetničke tradicije. U prvoj polovini 20. veka unutar avangardnih pokreta te docnije u okviru masovnih umetničkih manifestacija socijalističke epohe u zemljama istočnog bloka, pažnja umetnika usmerena je na ispitivanje mogućnosti direktnog intervenisanja u društvenom kontekstu. Radikalnost političko-ideoloških zahteva umetnika moderne sa izmenom društvene stvarnosti putem umetnosti i savremeni umetnosti zamenjuju težnju za prevladavanjem stvarnosti posredstvom umetničkih svetova. Primena umetničke strategije interaktivnosti na prelasku iz 20. u 21. vek prevashodno podrazumeva iniciranje participativnog delovanja učesnika umetničkog dela u cilju kreiranja društvenog okruženja samog rada, čime se svet umetnosti izgrađuje u konkretnom fizičkom okruženju ili se pak preduzetom intervencijom fizički svet transformiše u umetničku sredinu. Mada aktivistička usmerenost participativnog delovanja umetničke publike neretko ostaje u fokusu samog rada, pažnja umetnika jednako može biti usmerena na uspostavljanje socijalnih relacija među učesnicima umetničkog rada u naročitom okruženju umetničkog dela ili pak na formiranje specifične zajednice umetničke publike koja u radu participira. U okviru ovako postavljenih težnji važno je isteći i razvoj takozvane umetnosti zajednice koja obuhvata različite umetničke pristupe, a unutar kojih se posebna pažnja usmerava na proces rekonstruisanja zajednice putem umetnosti. Umetnost zajednice Lo definiše kao specifičan oblik kolektivnog umetničkog rada koji se odlikuje eksperimentalnim i inkluzivnim praksama te koji učestvuje u konstruisanju zajednice. Različiti umetnički pristupi obuhvaćeni ovim pojmom posebno su usmereni na obezbeđivanje solidarnosti i identiteta posredstvom socijalne interakcije, pri čemu se upravo intervencija u društvenom okruženju sagledava kao naročit oblik umetničkog delovanja. Razumevanje učešća umetnosti u procesu konstruisanja zajednice bi blisko razumevanju njenog položaja u takozvanim primitivnim društvima, u kojima je različite oblike kreativnog delovanja gotovo nemoguće odvojiti od onih oblika ponašanja kojima se učvršćuje zajednički život zajednice. Ipak, uprkos činjenici da savremeni oblici umetničkog rada svoje poreklo vode upravo iz različitih kreativnih praksi kojima su učvršćivane veze među pripadnicima zajednice, u zapadnoj teoriji umetnosti različiti oblici kolektivnog kreativnog rada najčešće se posmatraju izdvojeno u odnosu na konvencionalno definisane umetnosti. Međutim, promišljanje uloge umetnosti u procesu konstruisanja zajednice u savremenim pristupima sve više dobija na snazi. Unutar socijalnog rekonstrukcionizma umetnost se sagledava kao snažan medij za razvoj društva koje počiva na jednakosti i humanim idealima. Kretzmann i McKnight posebno naglašavaju ulogu umetnika u razvoju zajednice, ističući da upravo umetnici imaju sposobnost da otvore nove mogućnosti rastu zajednice i njenom budućem razvoju. Prepoznavanje delatne snage ovakvog umetničkog rada otvara potrebu za teorijskim promišljenjem prostora koje se putem umetnosti transformiše od fizičkog prostora u prostor realizacije, nadogradnje ili života umetničkog dela. Uključivanje ovog pitanja u domen teorije umetnosti čini se strateški značajnim jer bi njegovim zanemarivanjem čitava jedna oblast savremenog umetničkog delovanja mogla ostati tumačena isključivo sa pozicije disciplina kao što su sociologija, etnologija ili čak politikologija, a što bi moglo imati uticaja na usmeravanje budućih tokova razvoja umetnosti. U tom smislu bi ispitivanje aktualizacije ove problematike trebalo pristupiti ne samo sa pozicije odbrane discipline, već i sa pozicije odbrane njene društvene pozicije.
U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Aktuelnost i budućnost estetike slušali ste snimak izlaganja Dragana Ćalovića Aktuelnost promišljanja prostora u savremenoj teoriji umetnosti i estetici. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije koji je održan sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg utorka, 13. januara, emitovat ćemo nove zvučne zapise sa ovog skupa.